ข้ามไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างครับคุณนิติการรัฐมนตรีต่างประเทศป้ายแดงของสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางเยือนภูมิภาคดังกล่าวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะของรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะโดยนายไมค์พอมเปโอได้ไปเยือนชาติพันธมิตรในตะวันออกกลางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียอิสราเอลแล้วก็ไปปิดท้ายที่จอร์แดนนะคะโดยเขาได้ขึ้นแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนเอมานซาฟาดีที่กรุงอัมมานว่าการสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับสหรัฐและเรียกร้องให้ทั้งสองชาติกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้งค่ะ
When the president announced that the United States would recognize Jerusalem as the capital of Israel, he also announced that the United States is not taking a position on boundaries or borders and will support a two-state solution.
พร้อมกันนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าสหรัฐเปิดกว้างกับแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นคือร่างมติให้คงนโยบาย two state solution หรือการให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับเป็นรัฐค่ะรวมทั้งให้เมืองเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศโดยการเยือนอิสราเอลครั้งแรกของนายพอมเปโอมีขึ้นเพียง1เดือนหลังจากเกิดเหตุประท้วงในฉนวนกาซาและกลายเป็นเหตุนองเลือดขึ้นค่ะหลังกองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ราว40คนซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนั้นอ้างว่าเป็นการสังหารผู้ก่อการและทำเพื่อปกป้องพรมแดนเท่านั้นแต่ฝั่งปาเลสไตน์นั้นอ้างว่าอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุซึ่งในประเด็นนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐมองว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองซึ่งสหรัฐก็สนับสนุนเหตุผลดังกล่าวค่ะ
We do believe the Israelis have the right to defend themselves and we're fully supportive of that
ทั้งนี้ค่ะโจทย์ใหญ่ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ในภารกิจนี้ก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่เป็นประเด็นร้อนมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งนายพอมเปโอยืนยันว่าประธานาธิบดีสหรัฐบอกแล้วอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีจุดบกพร่องมากมายซึ่งหากข้อตกลงไม่ได้รับการแก้ไขสหรัฐก็พร้อมที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ค่ะ
We will continue to work with our European allies to fix that dealBut if a deal cannot be reached, the president has said that he will leave that deal.
โครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงของตะวันออกกลางนะคะโดยเมื่อ3ปีก่อนอิหร่านได้ทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับ6ชาติมหาอำนาจทั้งอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีและสหรัฐในการจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแต่ล่าสุดฝั่งสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะออกจากข้อตกลงนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขและจะหันไปพึ่งพาการเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้นพร้อมกับกำหนดเส้นตายให้ยุโรปเร่งแก้ไขรายละเอียดใหม่ภายในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะ